Pļaviņas, Daugavpils, Ilūgstes un Ogres novads. Šīs ir teritorijas, ko pavasara plūdi līdz šim skāruši visvairāk. Pļaviņās bīstamākā situācija ir aiz muguras, un saskaņā ar sākotnējām aplēsēm pašvaldībai radīti aptuveni 500 000 latu liela zaudējumi. Ar tikpat lielu skādu rēķinās Ogres novadā, kur visvairāk plūdos papostīts aizsargdambis, kas tagad būs jāatjauno. Tikmēr Daugavpilī, kur šobrīd situācija ir viskritiskākā, zaudējumi aplēsti 15 000 latu apmērā, taču tie ir tikai sākotnēji aprēķini un vien par pilsētu. Stāsta Daugavpils domas priekšsēdētāja Žanna Kulakova.
Tas būs vairāk, jo par zaudējumu par agri tagad teikt, jo cieši visa infrastruktūra, ceļi, privāta teritorijas, īpaši Daugavpils novadam un Ilūgstei ļoti būs lieli zaudējumi, jo Daugavpils novadam jau apludināja vairāk nekā 5000 hektāru zemes. Ilūgstes novadam arī tāpat un ļoti cieši tie lauksaimniecības cilvēki, kuri nodarbojas, piemēram, tagad viņi nevar izvest pienus, jo viņi lej ārā. Par zaudējumu būs noteikti ļoti liela.
Kulakau klāstīja, ka pagaidām plūdu radītos zaudējumus nav iespējams aplēst, jo pali vēl nav beigušies. Šobrīd vislielākās bažas ir par to, ka varētu neizturēt Daugavpils novada aizsargdambis, un tad zaudējumu apmērs attiecīgi samilstu vēl vairāk. Konkrētāku zaudējumu vērienu varēs pateikt pēc mēneša vai diviem. Tikmēr valdība solījusi kompensēt pašvaldībām radušos plūdu zaudējumus. Atbildīgā pašvaldība ministrija vērtē iespēju kompensēt arī iedzīvotājiem radītos kādi. Arī tās apmēru pagaidām ir grūti pateikt, sacīja ministru prezidents Valdis Dombrovskis.
Pašreiz es neriskēšu saukt summas, tomēr vēl šie aprēķini nav apkopoti, bet skaidrs, ka tās summas būs samērā ievērojamas. Jāatzīst, ka līdzīgs precedents mums ir bijis pēc vētras Madonas rajonā, kad mēs šādu veidu palīdzības sniedzām balstoties uz pašvaldības aizstošajiem noteikumiem un ar to pašu pašvaldību līdzfinansējumu likmi, kā tas ir arī citās katastrofas situācijās.
Premjers skaidro, ka kompensācijas apmērs plūdos cietušajiem iedzīvotājiem būs atkarīgs no zaudējuma novērtējuma un arī tā, par ko un kādā mērā katra pašvaldība kompensē iedzīvotājiem šādu zaudējumus. Iedzīvotājiem iespējams kompensēt zaudējumus līdz pat 50% apmērā. Protams, ka šie tēriņi sākotnēji pašvaldībām jāsaz no savas kabatas un pēc tam valstos daļēju atmaksā. Tā kā kopējie zaudējumi vēl ir neskaidri, šobrīd vēl nevar pateikt, vai ar budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pietiks visu zaudējumu sekšanai. No šogad neparedzētiem gadījumiem atvēlētajiem nepilniem 15 000 000 latu, atlikuši nedaudz vairāk kā 3 000 000 latu. Finanšu ministrijā atturējās komentēt to, kāda būs rīcība, ja naudas budžetā neparedzētiem gadījumiem pietrūks, jo šāda situācija nekad nesot bijusi. Tiesa, saskaņā ar likumu valstī nav jākompensē visi neparedzētie pašvaldību tēriņi. 30% tām jāatsedz pašām, bet pārējie 70% valstī. Ilze Zālīte, Latvijas radio.